Penktas skyrius. Kai pabudau, buvo jau šviesi diena, dangus giedras, vėtra aprimusi, jūra nebešėlo ir nebebangavo kaip pirmiau. Bet labiausiai nustebino tai, jog laivą nakčia jūros potvinis nukėlė nuo seklumos, kur jis buvo tvirtai įstrigęs ir atvarė beveik iki pat minėtosios uolos, į kurią taip negailestingai mane blaškė bangos. Laivas dabar kėpsojo tik per kokią mylę nuo kranto ir tebesilaikė stačias, tad aš panorau patekti į denį, kad galėčiau apsirūpinti nors kai kuriais man būtiniausiais daiktais. Nusileidęs iš savo būsto medyje, vėl apsižvalgiau ir pirmas dalykas, kurį pamačiau, buvo valtis, vėjo ir jūros išmesta į krantą, gulinti maždaug per 2 mylias dešinėje. Nuėjau, kiek galėdamas toliau pakrantę, norėdamas pasiekti valtį, bet priejau kokios pusės mylios pločio į lankėlę, kuri užtvėrė man kelią. Tada apsisukau ir grįžau atgal, nes labiau rūpėjo patekti į laivą, kuriame tikėjausi rasti ką nors, kas padėtų palaikyti gyvybę. Truputį po pusiaudienio jūra jau buvo visai nurimusi, o vanduo per atoslūgį taip toli pasitraukęs, jo galėjo prieiti prie laivo per kokį 1/4 mylios. Čia mane vėl apimė didis liudesys, nes aiškiai pamačiau, kad jei būtume pasilikę laive, visi tebe būtume gyvi ir sveiki, tai yra būtume sveiki pasiekę krantą ir aš nebūčiau toks nelaimingas ir vienišas, be jokios paguodos, be draugų kaip dabar. Ašarus užplūdo man akis, bet pagalvojęs, kad jos man nieko nepadės, ryžausi, jei tik bus įmanoma, nusidanginti į laivą. Oras buvo labai karštas, aš nusimečiau drabužius ir ėmiau bristi į vandenį. Bet kai priplaukiau prie laivo, atsirado nauja kliūtis. Kaip įsikraustyti į denį? Mat laivas buvo įsmigęs į dugną ir aukštai įsikišęs iš vandens, todėl neturėjau į ką įsikipti. 2 kartus jį apiplaukiau ir pagaliau pamačiau virvagalį, stebėjausi, kad jo anksčiau nebuvo matyti. Tas virvagalis kybojo nuo foko takelažo ne per daug aukštai, ir man, nors ir su dideliu vargu, pavyko jį nutverti. Ta virve ir įsliugiau į laivo pirmagalį. Čia pastebėjau, jog laivas prakiures ir jo triume pribėgė daug vandens. Bet jis kėpsojo taip įstrigęs į smėlį, tiksliau į seklumos dumblą, kad varinis jo galas buvo aukštai iškilęs, o priekis beveik siekė vandens paviršių. Taigi laivo paskuigalis visai nebuvo prisisėmęs vandens ir visa, kas buvo toje laivo dalyje, išliko sausa. Galite būti tikri, kad aš pirmiausia puoliau tyrinėti, kas sugedę ir kas sveika. Bematant įsitikinau, kad maisto atsarga sausa ir nepaliesta vandens, būdamas labai išalkęs, nuėjau į maisto atsargų sandėlį, prisikroviau į kišenes džiuvėsių ir valgiau juos ieškodamas kitų daiktų, nes negalėjau ilgai gaišti. Didžiojoje kajutėje radau šiek tiek romo ir geroką jo gurkšnį išgėriau. Iš tikrųjų, tas gėrimas man buvo labai reikalingas pakelti nuotaikai ir pasiruošti tam darbui, kurį turėjau nuveikti. Dabar reikėjo tik valties, kad galėčiau nusigabenti į krantą daugelį daiktų, kurie atrodė būsę reikalingi. Bergždžia buvo ramiai sėdėti ir geisti nepasiekiamų dalykų, ir nelaimė sužadino mano išradingumą. Laive mes turėjome kelias atliekamas skerspjuves ir porą ar trejetą rąstų, taip pat porą atsarginių stiebų. Aš pasiryžau imtis darbų su šia medžiaga ir išmečiau į jūrą kelis lengvesnius rąstus, visus juos vieną su kitu surišęs virve, kad nenuneštų bangos. Atlikęs šį darbą, nusileidau laivo šonu, prisitraukiau rąstgalius prie savęs, 4 jų, kaip mokėdamas, paskubomis surišau iš 2 galų ir pasidariau plaustą. Ant jų skersai padėjęs 3 ar 4 trumpas lentas įsitikinau, kad galiu visai gerai vaikščioti tuo plaustu, bet kad jis nepakels jokio didesnio svorio, nes rąstgaliai pernelyg lengvi. Tad vėl ėmiausi darbo ir staliaus pjūklu supjausčiau 1 atsarginį stiebą į 3 dalis, paskui gerokai padirbėjęs bei pavargęs, pritvirtinau tas dalis prie suraišioto plausto. Viltis apsirūpinti būtiniausiais reikmenėmis paskatino padaryti tai, ko nebūčiau įstengęs kitomis aplinkybėmis. Mano plaustas dabar buvo pakankamai stiprus, kad galėtų atlaikyti nemažą svorį. Dabar pirmiausia man reikėjo pagalvoti, ką ant jo susikrauti ir kaip krovinį apsaugoti nuo bangų mušos. Bet apie tai neilgai temaščiau. Ant plausto pirmiausia susikroviau visas laive rastasias lentas ir kartis, o paskui apsvarstęs, ko man labiausiai reikia, paėmiau tris jūreivių dėžes, prieš tai išlaužęs spinas ir ištuštinęs. Į pirmą dėžę sukroviau maistą, duoną, ryžius, tris olandiškus sūrius, penkis gabalus džiovintos oškienos, kurią daugiausia maitinomis, ir negausius likučius Europos javų, kurių buvome paėmę su savimi gabenamiems paukščiams lesinti, bet tie paukščiai jau buvo papjauti. Tai buvo miežių ir kviečių mišinys, kuris, kaip vėliau labai nusivylęs patyriau, buvo suėstas arba sugadintas žiurkių. Taip pat radau kelias dėžes butelių priklausiusių mūsų škiperiui, kuriuose buvo įvairių alkoholinių gėrimų, be to dar 5 ar 6 galonus arako. Paaiškinimas – galonas tūrio matas lygus 4,5 litro. Arakas – ryžių degtiniai. Paaiškinimo pabaiga. Visus tuos butelius sustačiau ant plausto viršaus, nes nebuvo reikalų jų krauti į dėžę, bet to ir vietos jiems ten nebuvo. Taip ruošdamasis pastebėjau, kad pamažu pradėjo kilti potvinis ir nepaprastai susisielojo pamatęs, kaip nuplaukė mano švarkas, marškiniai ir liemeniai, kuriuos buvau palikęs ant kranto. Mano kelnys buvo lininės ir trumpos iki kelių, tad atplaukiau į laivą su jomis ir su kojinėmis. Tas įvykis mane privertė pasirausti laive ir paieškoti drabužių. Jų radau gana daug, bet te paėmiau tiek, kiek man dabar jų reikėjo, nes labiau rūpėjo kiti daiktai, ypač įrankiai, būtini darbui krante. Ir tik ilgokai pasiknisę suradau staliaus dėžę, kuri tuo metu iš tikrųjų buvo labai naudingas radinys, vertesnis už kokį aukso prikrautą laivą. Nuleidau ją ant savo plausto neapžiūrėjęs, negaišdamas laiko, nes apytikriai žinojau, kas joje buvo. Toliau pasirūpinau paimti šaudmenų ir ginklų. Didžiojoje kajutėje buvo 2 labai geri medžiokliniai šautuvai ir 2 pistoletai. Pirmiausia juos ir pasiėmiau, taip pat keletą ragų parako, krepšelį šratų ir 2 senus rudėjusius kardus. Žinojau, kad laive yra 3 statinaitės parako, bet nenutokiau, kur mūsų patrankininkas jas laikė. Tačiau gerokai paieškojęs, radau jas visas 3. 2 buvo sausos ir tinkamos, o 3-oji sudrėkusi. Sausasias pasiėmiau į savo plaustą draugę su ginklais. Tada nusprendžiau, kad jau esu pakankamai apsikrovęs ir pradėjau galvoti, kaip galėčiau su visais daiktais pasiekti krantą, neturėdamas nei burių, nei irklų, nei vairo, be to net menkiausias vėjo pūstelėjimas būtų apvertęs mano plaustą. Drąsos man teikė 3 aplinkybės. Pirmiausia, jūra buvo lygi ir rami. Antra, potvinis kilo ir vanduo veržysi į krantą. Trečia, lengvutis vėjelis dvelkė irgi žemės kryptimi. Taigi, radęs 2 ar 3 sulaužytus valties irklus ir be dėžėje buvusių įrankių užtikęs dar 2 pjūklus, kirvį ir plaktuką, pasiėmiau visus tuos daiktus ir leidausi į jūrą. Apie mylę ar maždaug tiek mano plaustas plaukė labai puikiai, tik pastebėjau, kad jis kiek tolsta nuo tos vietos, kurioje buvau pirmą kartą išlipęs į krantą. Iš to supratau, kad čia turi būti nedidelį vandens srovė ir todėl tikėjausi užtiksęs kokį upelį ar upę, kur man bus patogu priplaukti krantą su savo kroviniu. Pasirodė, kad taip ir buvo. Priešais išvydau nedidelę įlankėlę ir pastebėjau, kad į ją veržėsi stipri potvinio srovė. Tad pakreipiau savo plaustą į tą pusę ir kaip mokėdamas stengiausi jį išlaikyti viduryje srovės. Bet čia vos išvengiau antrojo sudužimo, kuris būtų visiškai palaužęs mano dvasę. Mat, aš visai nepažinau pakrantės ir mano plaustas užslinko vienu šonu ant seklumos, o kitas jo šonas laisvai plūduriavo ir nedaug trūko, kad visas krovinys nuslystų į tą šoną ir įkristų į vandenį. Aš suplukęs atrėmiau nugarą į dėžes, norėdamas išlaikyti ją savo vietoje, bet plausto, kad ir kaip stengdamasis išjudinti, negalėjau. Tad įsirežęs laikiau dėžes, bijodamas pakeisti padėtį, ir taip išstovėjau beveik pusvalandį. Per tą laiką kylantis vanduo išlygino plaustą, truputį vėliau vandeniui vis kylant, mano plaustas vėl ėmė plūduriuoti. Ir aš irklu pastumėjau jį į vidurį stiprios potvinio srovės, kuri mane vis nešė krantan, kol pagaliau atsidūriau mažo upelio žiotyse su aukštais krantais iš abiejų pusių. Ėmiau dairytis, ieškodamas tinkamus vietos išlipti, mat nenorėjau per daug nutolti nuo jūros, nes tikėjausi kada nors pamatyti joje laivą ir todėl nusprendžiau įsikurti kiek galint arčiau vandens. Pagaliau dešiniajame upelio krante pastebėjau mažytę įlankėlę, į kurią vargais negalais nuvairavau plaustą. Priplaukiau taip arti, jog siekdamas irklų dugną, šiaip taip įstūmiau ten savo krovinį. Bet čia vėl vos neišverčiau visko į vandenį, mat krantas pasitaikė gana status ir nebuvo kaip išlipti į sausumą. Jei vienas plausto galas įsiremtų į kriaušį ir aukštai iškiltų, tai antrasis nusileistų žemyn ir mano kroviniui vėl iškiltų pavojus. Man beliko tik laukti, kol vanduo dar aukščiau pakils ir prilaikyti plaustą irklu, likokiu inkaru netoli tos vietos, kur krantas buvo plokščias. Jį vanduo, mano manimu, turėtų apsemti. Taip ir atsitiko. Kai tik vanduo užtektinai pakilo, mano plaustas buvo pasinėręs maždaug per pėdą, aš nustūmiau jį į tą lygią plotmelę ir ten pritvirtinau iš abiejų pusių įsmeigdamas į žemę abu sulūžusius irklus. Taip išsilaikiau, kol vanduo atslūgo ir kol mano plaustas su visu kroviniu nusėdo ant sausumos. Kitas mano rūpestis buvo apžiūrėti apylinkes ir pasieškoti tinkamus vietelės, kur galėčiau įsikurti ir saugiai susidėti savo gėrybės. Vis dar nežinojau, kur esu patekęs, ar čia žemynas, ar sala, gyvenamas kraštas ar negyvenamas, ar esama plėšriųjų žvėrių. Maždaug per mylę nuo manęs dunksojo kalva, labai statė ir aukšta, pakilesnė už kitas kalvas, grandinė besitęsiančias nuo jos į šiaurę. Pasiėmęs medžioklinį šautuvą, pistoletą ir ragą parako, nuėjau apsižvalgyti. Įveikęs daugelį kliūčių, vargais negalais įkopiau į tos kalvos viršūnę ir tenai paaiškėjo sielvartingas mano likimas. Aš buvau saloje, iš visų pusių apsuptoje jūros, nes niekur nebuvo matyti žemės, tik kelios uolos tolumoje ir dvi salelės, mažesnės už šią, kurios dunksojo maždaug už 3 lygų į vakarus. Taip pat pamačiau, kad ši sala yra nedirbama ir, kaip turėjau rimto pagrindo manyti, niekieno negyvenama, išskyrus laukinius žvėris, nors ir jų nepastebėjau. Užtat mačiau gausybę paukščių, bet nepažinau jų rūšių, ir vėliau, kai kelis nušoviau, negalėjau pasakyti, kurie tinka maistui, kurie ne. Grįždamas atgal nušoviau stambų paukštį, kurį pamačiau tupinti medyje didelio miško pakraštyje. Manau, tai buvo pirmasis šūvis, drioksėlėjęs šiame krašte nuo pat pasaulio sukūrimo. Vos tik tai iššoviau, iš visų miško kampų pakilo begalės įvairiausių paukščių, kurie išbaidyti rykavo ir klykė kiekvieną savaip, bet nė vienas klyksmas nebuvo panašus į man žinomų paukščių balsus. Nušautasis paukštis, manau, buvo tam tikros rūšies vanagas, nes snapas ir spalva buvo kaip vanago, tik nagai gerokai trumpesni. Jo mėsa dvokė ir maistui netiko. Pasitenkinęs šiais atradimais, sugrįžau prie plausto ir ėmiau gabenti savo krovinį į krantą. Tam sugaišau likusiąją dienos dalį. Bet nežinojau, ką daryti naktį. Visai neišmaniau, kur ilsėtis. Ant žemės gulti bijojau, kad nesudraskytų plėšrieji žvėrys, nors, kaip vėliau patyriau, tokiai baimė nebuvo jokio pagrindo. Todėl, nužiūrėjęs nakvyniai tinkamesnę vietą, aplinkui iš dėžių padariau užtvarą, o viduryje šios užtvaros, kaip mokėdamas iš lentų, pasistačiau pašiūrę. Vis dar nežinojau, iš kur gauti maisto. Be kelių žvėriukų panašių į kiškius, išbėgusių iš miško, kai šoviau paukštį, nieko daugiau nemačiau. Dabar pradėjau svarstyti, kaip iš laivo atsigabenti ten likusį naudingą turtą. Ypač laivavirves, bures ir kitus daiktus, kurie labai praverstų krante. Todėl pasiryžau, jei tik bus įmanoma, antrą kartą nusigauti į laivą. Žinodamas, kad pirmoji atūžusi audra be abejo galutinai sudaužys jį į šipulius, nusprendžiau visus kitus reikalus atidėti į šalį, kol susigabensiu iš laivo viską, ką tik pajėgsiu. Tada pasitariau, žinoma, pats su savimi, ar man verta irtis plaustų. Bet tai pasirodė neįvykdoma. Tad nusprendžiau leistis, kaip ir pirmą sykį, kai jūra bus nuslūgusi. Taip ir padariau, tik prieš išeidamas iš savo pašiūrės, nusirengiau, ant savęs te palikdamas languotus marškinius, linines kelnes ir lengvus pusbačius. Į laivo denį patekau tuo pat būdu, kaip ir anksčiau, ir pasidariau antrąjį plaustą, o įgijęs patyrimų su pirmuoju, šitą pasigaminau jau nebe tokį gremėzdišką ir neapkroviau jo taip sunkiai kaip aną. Vis dėlto juo atsigabenau daug man labai naudingų daiktų. Pirmiausia, staliaus sandėliuose radau porą maišų didelių ir mažų vinių, didelį kėliklį, porą tuzinų kirvelių ir svarbiausia, tokį naudingą daiktą kaip tekėlas. Susirinkau visus tuos daiktus, drauge ir kelis priklausiusius patrankininkui, būtent tris geležines dalbas, dvi statines kulkų šautuvams, septynias muškietas, dar vieną medžioklinį šautuvą, truputį parako, didelį maišą smulkių šratų ir didelį ritinį švino skardos. Bet skardos ritinys buvo toks sunkus, kad negalėjau jo pakelti ir užristi ant laivo krašto. Be šių daiktų dar paėmiau visus vyriškus drabužius, kiek tik jų radau, atsargines priekinės bures, hamaką ir patalinę. Viską sukroviau ant plausto ir didžiai patenkintas laimingai nugabenau į krantą. Apleidę sausumą, truputį bijojo, kad kas nors nesuėstų ant krantų paliktų mano maisto išteklių. Bet sugrįžęs nepastebėjau jokių lankytojų pėdsakų. Tik ant vienos dėžės tupėjo žvėriukas, panašus į laukinę katę. O man prieėjus, pabėgėjau kiek į šalį ir sustojo. Jis tupėjo labai ramus, be jokios baimės, ir žiūrėjo man tiesiai į veidą, lyg būtų norėjęs su manimi susipažinti. Aš atkišau į jį šautuvą, bet jis nesuprato to judesio reikšmės, visiškai neįsigando ir nei nemanė pasišalinti. Tada aš jam numečiau gabaliuką džiuvėsio, tuo parodęs didelį savo dosnumą, nes mano maisto atsargos buvo mažos. Šiaip ar taip, bet jam truputį numečiau. Jis pribėgo prie to gabaliuko apuosti, suėdė jį ir pasižiūrėjo patenkintas, lyg prašydamas dar. Bet aš nebegalėjau daugiau jo vaišinti ir jis nukiūtino savo. Atplukdęs į krantą antrąjį krovinį, parako statinės gavau atidaryti ir paraką pernešti dalimis, nes jos buvo per didelis ir per sunkios, ėmiau statyti mažą palapinę, panaudodamas bures ir kelis tam tikslui iškirstus baslius. Į vidų susinešiau viską, kas galėjo sugesti nuo saulės ar lietaus, o visas tuščias dėžes ir statines sukroviau ratu aplink palapinę, norėdamas šitaip ją apsaugoti nuo bet kokio netikėto žmonių ar žvėrių užpuolimo. Palapinės angą iš lauko užgriauždžiau didelę skrynę, pastatęs ją ant šono, o iš vidaus užsitvėriau lentomis. Ant žemės pasitiesiau patalinę, prie pat galvos pasidėjau abu pistoletus, šautuvą pasiguldžiau greta savęs ir pirmą kartą patogiai atsiguliau, bei visą naktį ramiai išmiegojau, nes buvau nepaprastai išvargęs ir nuilsęs. Mat praėjusią naktį mažai te miegojau ir visą dieną labai sunkiai dirbau, laive rengdamas visus tuos daiktus ir plukdydamas juos į krantą. Manau, kad niekas niekada nebuvo susidaręs tokio didžiulio įvairių daiktų sandėlio, kokį dabar turėjau aš. Bet man vis dar buvo maža. Kol laivas tebestovėjo sveikas toje pat vietoje, maniau, kad reikia paimti iš jo viską, kas tik įmanoma. Todėl kiekvieną dieną per atoslūgį plaukdavau tenai ir vis atsigabendavau tai šį, tai tą. Pavyzdžiui, nuplaukęs trečią kartą, atsitempiau tiek laivavirvių, kiek pajėgiau, taip pat visas virveles ir storus siūlus, kokius tik radau. Gabalą atsarginio audeklo, skirto reikalui esant burims lopyti, pasiėmiau ir sudreikusio parako statinę. Žodžiu, susitempiau visas bures, nuo pirmos iki paskutinės, tik tai gavau jas supjaustyti gabalais ir pasiimti vienu kartu tiek, kiek įstengiau. Mat jos man jau buvo nebenaudingos kaip burės, bet tik kaip drobė. Bet dar labiau mane pradžiugino tai, kad pačioje pabaigoje, kai jau buvau padaręs 5 ar 6 tokias keliones ir maniau laive nieko daugiau nebegalėsęs rasti, dėl ko apsimokėtų vargti, netikėtai aptikau didelę statinę duonos džiuvėsių, 3 didokas statinaitės romo ar degtiniais, dėžę cukraus ir statinaitę pirmos rūšies miltų. Tatai man buvo labai maloni staigmena, nes jau nebesitikėjau daugiau rasti vandens nesugadinto maisto. Džiuvėsius greitai išėmiau iš statinės, dalimi sunešiu ant plausto, įsivyniojęs juos į audeklą. Visą tą laimikį sėkmingai per kelis kartus atplukdžiau į krantą. Kitą dieną dar kartą nuplaukiau į laivą. Dabar jau buvau jį ganėtinai apgrobęs ir išgabenęs viską, ką tik galima pakelti ir išnešti. Tad ėmiau doroti lynus. Supjaustęs 2 storuosius lynus ir 1 plonesnį į tokius gabalus, kokius galėjau pavilkti, paruošiau juos gabenti į krantą drauge su visais geležiniais įtaisais, kuriuos tik įstengiau paimti. Nukirtęs priekinių bei vidurinių burių rėjas, pasidariau didelį plaustą, apkroviau jį visais tais sunkiais daiktais ir nuplaukiau. Bet šį kartą laimė mane apleido. Įplaukęs į mažąją įlanką, kur iškeldinau į krantą visus sunkesnius savo radinius, neįstengiau suvaldyti šio plausto, nes jis buvo labai gremėzdiškas ir perkrautas. Plaustas apvirto, o aš su visu savo kroviniu įkritau į vandenį. Pats nedaug ten nukentėjau, nes buvau netoli kranto, bet didžioji dalis mano krovinio nuskendo, ypač geležis, kuri man būtų labai pravertusi. Tačiau vandeniui atslūgus aš išvilkau į sausumą beveik visus lyno gabalus, taip pat ir dalį geležies. Bet tai man atsiejo labai daug vargo, nes graibydamas turtą turėjau nerti į vandenį ir toks darbas mane labai nualsino. Bet ir po to kasdien nuplaukdavau į laivą ir viską nors atsigabendavau. Dabar jau 13 dienų buvau išgyvenęs saloje ir 11 kartų lankęsis laivo denyje. Per tą laiką parsiplukdžiau viską, ką tik gali atsigabenti pora žmogaus rankų. Jei tik giedra būtų ilgiau trukusi, esu tikras, kad gabalas po gabalo būčiau suvilkęs visą laivą. Bet ruošdamasis plaukti 12 kartą pastebėjau, kad pradeda kilti vėjas. Nepaisydamas jo per atoslūgį nuplaukiau. Nors man atrodė, kad kajutė jau taip kruopščiai mano išknaisiuta, jog ten nieko nebebus galima surasti, vis dėlto dar užtikau spintelę ir viename jo stalčiuje radau 3 skustuvus, didelės žirklės, tuziną peilių ir šakučių. Kitame stalčiuje užtikau 36 svarų vertės pinigų, dalį Europos, dalį Brazilijos monetomis, dalį pesais, kai kurios monetos buvo auksinės, kai kurios sidabrinės. Nusišypsojau, pamatęs tuos pinigus. O nereikalingas šlamšte, tariau balsiai, kokia iš tavęs nauda? Tu esi visiškai tuščias daiktas, nevertas netgi pakelti nuo žemės. Bet kuris peilis brangesnis už visą šitą blizgančią krūvą? Negaliu tavęs panaudoti, pasilik, kur esi, ir keliauk į jūros dugną kaip padaras, kurio gyvybės nereikia gelbėti. Tačiau pasvarstęs, pinigus pasiėmiau. Visus juos susiviniojau į drobės atraižą ir ėmiau galvoti, kad reikėtų pasidirbti dar vieną plaustą. Bet tuo metu dangus apsiniaukė, vėjas pradėjo stiprėti ir po 4 valandos jau gana smarkiai pūti nuo kranto į jūrą. Supratau, kad bergždžia darytis plaustą vėjui pučiant nuo sausumos, ir kad reikia skubiai išsineždinti prieš prasidedant atoslūgiui, nes kitaip galiu visiškai nepasiekti kranto. Todėl, bematant, užsiropščiau ant plausto ir nuplaukiau. Iš dalies dėl gabenamų daiktų svorio, iš dalies dėl to, kad bangos buvo didelės, aš tik vargais negalais perplaukiau ruožą, skyrusi mane nuo pakrantės smėlio. Vėjas vis stiprėjo ir prieš prasidedant atoslūgiui virto tikra audra. Bet aš tuo tarpu jau buvau pasiekęs namus mažąją savo palapinę, kur gulėjau visai saugus su visu turtu. Vėtra baisiai siautėjo visą naktį, o iš ryto, kai pažvelgiau iš palapinės, tik pamanyk, laivo nebebuvo matyti. Truputį nustebau, bet greitai nusiraminau, pagalvojęs, kad aš, bergždžiai negaišdamas ir neatlyždamas, parsigabenau iš laivo viską, kas tik galėjo man praversti. Ir kad ten iš tiesų maža kas beliko, ką būčiau galėjęs ištempti, jei ir būčiau turėjęs daugiau laiko. Dabar liauviausi galvojęs apie laivą ir jame likusius daiktus. Daugiau maščiau apie tai, kad kai ką iš duženų bangos gali išplauti į krantą. Ir tikrai vanduo vėliau išmetė daug įvairių šipulių, bet iš jų maža te turėjau naudos.